Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakıda axşam saat 5-dir. Xəbərləri mən çatdırıram, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Müxalifətin Əməkdaşlıq Mərkəzi Prezident seçkisinin nəticələrini tanımadığını bildirir. Beynəlxalq müşahidə missiyası seçki ilə bağlı rəylərini açıqlayır. Ərzağın qiymətinin getdikcə yüksəlməsi 1 milyard nəfərə yaxın adamı ac qoyub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimizi prezident seçkiləri ilə bağlı məlumatlarla açırıq. Beynəlxalq müşahidə missiyası indilərdə Bakıda mətbuat konfransına başlayıb. Missiya ötən gün keçirilən prezident seçkilərinin müşahidəsinə dair ilkin nəticələrini açıqlamalıdır. Beynəlxalq müşahidə missiyası ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu, Avropa Şurası Parlament Assambleyası, Avropa Parlamentinin müşahidəçilərindən ibarətdir. Xəbərlərin qarşıdakı buraxılışlarında bu barədə məlumat verəcəyik. Seçkini müşahidə edən MDB və GUAM ölkələri müşahidəçiləri isə öz müşahidələrinin yekunlarını elan edərək ciddi qanun pozuntuları görmədiklərini deyiblər. Mərkəz Seçki Komissiyası artıq elan edib ki, dünənki səs vermədən sonra bülletinlərin tam əksəriyyəti sayılıb və seçicilərin 90%-ə yaxını indiki prezident İlham Əliyevə səs verib. Seçkidə iştirak edən namizədlərin hamısı və yaxın qonşu ölkələrin əksəriyyətinin prezidentləri, o cümlədən Gürcüstan, Türkiyə və Rusiyanın dövlət başçıları qələbə münasibəti ilə İlham Əliyevi təbrik ediblər. Seçkini boykot edən 5 müxalifət partiyası isə bu gün bir daha onun nəticələrini tanımadığını bəyan edib. Müxalifətin əməkdaşlıq təşkilatında birləşən həmin 5 partiya səsvermə zamanı qanun pozuntuları olduğunu, seçkinin ədalətli keçirilmədiyini deyib. Bu barədə həmin partiyalardan birinin, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin dedikləri.
İlk baxışda gözlənilməz hesab olunan proqnozlar özünü doğrultdu. Totalitarizm bərqərar olunur Azərbaycanda. Xalqdan həya etmədən, beynəlxalq ictimaiyyəti nəzərə almadan, çox açıq-aşkar şəkildə indi saxtalaşdırmalar baş verir. Hətta hakimiyyət cəhd göstərmir ki, bu baş verənlər bilinməsin.
AXCP sədri Əli Kərimli. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti 5 müxalifət partiyasının birləşdiyi müxalifətin əməkdaşlıq təşkilatının Bakıda keçirmək istədiyi mitingə razılıq verməyib. Həmin partiyalar oktyabrın 18-də paytaxt Bakının mərkəzinə yaxın 9 ərazidə miting keçirmək istəyirdi. Şəhər rəhbərliyi isə onların miting üçün yenə də mərkəzdən kənardakı Bibiheybət meydanına getməli olduqlarını deyib. Müxalifət partiyaları mitingini təxirə salıb və bu cavabına görə şəhər rəhbərliyini də məhkəməyə vermək niyyətindədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimizi beynəlxalq hadisələr barədə məlumatlarla davam etdiririk. Çərşənbə günü Amerika, Britaniya, Fransa, İtaliya, Almaniya, Kanada və Yaponiyadan ibarət olan böyük səkkizli ölkələri birgə bəyanat yayaraq başqa ölkələrlə birlikdə maliyyə böhranının müzakirəsinə dair sammit keçirəcəklərini bildiriblər. Avropa Birliyinə sədrlik edən Fransanın prezidenti Nikola Sarkozy da bildirib ki, birliyin üzvü olan 27 ölkədə bank sisteminin sağlamlaşdırılması barədə tədbirləri müdafiə edir. Artıq Avro pul vahidini işlədən 15 ölkə bunun üçün 20 məbləğdə yardımlar da ayırıb. Ərzağın qiymətinin getdikcə yüksəlməsi 1 milyard nəfərə yaxın adamı ac qoyub. Bu məlumatı Dünya Ərzaq Günü münasibəti ilə yaydığı məlumatında Britaniyanın Oxfam Yardım Təşkilatı yayıb. Təşkilatın məlumatına görə qiymətlərin artması daha 120 milyon adamı da aclıq təhlükəsi ilə üz-üzə qoyub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Ermənistana gedir. Kremldən verilən məlumata görə səfər oktyabrın 20-21-də olacaq. Medvedevin Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla görüşü nəzərdə tutulur. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərlərin növbəti buraxılışı 1 saat sonra axşam saat 6-da olacaq. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Hərbata seyir olsun yenidən azalır arasının dinləyiciləri. Gündüz saat 2-də biz seçki qatarında görüşmüşdük efirdə. İndi seçdən sonra proqramı axşam 5-lə 7 arasında mənim sizlə birlikdə Azalıq Radiosu 101.7 FM dalısında dinləyirsiniz. Bugünkü proqramda növbəti 5 ildə Azərbaycanın nə gözləyir sualına cavab axtaracaq. Bu saat ərzində Şərq Araşdırma Mərkəzi rəhbəri Rəstorucu studiyamız qonağı olaraq həmçində bizimlə birlikdə çox fəal söhbətdə iştirak edəcək millət vəkili Ana Vətən Partiyası sədri müavini Zahid Oruc studiyamızın qonağı olacaq. Gələn saatda seçki monitoring mərkəzi rəhbəri Anar Məmmədlini gözləyirik. Bu mərkəzin baxışları, mərkəzin həyata keçirilmiş müşahidələr nə cür vəziyyətin nə yerdə olduğunu göstərir. Və verilişin sonunda Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinə Azərbaycan mənşəli Rusiyalı jurnalist Rafael Hüseynov, hansı ki Rusiyada çap olunan Tribuna qəzetinin şef redaktordur, onun müsahibəsi var və Rusiyalı vətəndaşlar nə cür suallarla Azərbaycandakı vəziyyəti öyrənmək istəyirlər və Rafael Hüseynov bu sualları necə cavablandırıb, proqramın sonunda bir neçə dəqiqə ərzində eşidəcəksiniz. Birbaşa efirimiz nömrəsi 436-7741, mobil telefon suallarınızı və eyni zamanda mənim sualıma cavablarınızı 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bu saatda növbəti 5 ildə Azərbaycan nə gözləyir sualına cavab axtarırıq. Aydın məsələdir ki, söhbət prezident seçkilərindən sonraki vəziyyətdən gedir. Rəsul Oruclu, Şəkər Araşdırma Mərkəzi rəhbəri studiyamızdadır. Rəsul bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza, salamlayıram.
Xoş gününüz olsun.
Millət vəkili Ana Vətən Partiyası sədri müavini Zahid Oruclu studiyamıza. Zahid bəy, təşəkkürlər buyurunuza görə, minnətdaram.
Çox sağ
olun. Eyni zamanda biz istənilən halda seçki prosesində baş verən məsələləri də nəzərdən keçirək. Əməkdaşımız Babək Bəkinin reportajını təklif edirəm qulağa. Sonra Babək Bəkin özü ilə söhbət edəcək. Reportajdan kənar qalan məsələlər nədən ibarətdir?
Min başı nədir?
Min bilirsiniz nədir də? Yəni min dənə adama başçılıq edən.
Hə, siz deməli min seçicini bu seçiciyə səs verməyə gətirirsiniz.
Təbliğatını aparırıq, gətiririk. Demək, sonra onların siyahısını alırıq, dəqiqləşdiririk. Kömək edirik. Ya, bunlar məntəqənin sədrləridir. Onları gətirib, onlara təhvil veririk, necə deyərlər.
Adınız, familiyanız necədir?
Özünü minbaşı kimi təqdim edən Məmməd Şərifov 10 saylı Binəqədi seçki dairəsinin 8 saylı məntəqəsinin qarşısında dayanmışdı. Məmməd Şərifovun deməsinə görə, üzərinə könüllü götürdüyü vəzifənin böyük bir hissəsinin öhdəsindən gəlib.
Bizim təbliğatın nəticəsində təqribən 800 nəfər. Bunun içərisində xarici köçüb gedənlər də var. Ailə qurub köçüb gedənlər də var. İndi özəl şirkətdə işləyənlər düzdür. Qərar çıxıb ki, bugün iş elan olunmasın. Amma özəl şirkətdə olanlara gələ bilməyiblər. Özəl şirkətlərə.
8 aylı məntəqədə 1300-dən çox seçici var idi. Və seçki başa çatdıqdan sonra komissiya sədri 814 nəfərin səs vermədə iştirak etdiyini bəyan elədi. Ancaq onbaşı, yüzbaşı və minbaşılar təkcə 10 saylı seçki dairəsinin, 8 saylı məntəqəsinin yox, başqa məntəqələrində qarşısında olublar. Onlardan biri ilə də həmin dairənin 12 saylı məntəqəsinin qarşısında əməkdaşımız Günnur Raqif qızı qarşılaşıb.
Mən minbaşı.
Hansı qurumlardan edəsəsən sizin dəvət elədiyiniz o 1000 nəfər?
Müxtəlif müəssisələr, dəmir yolçular var, ən çox dəmir yolçu, Biləcəri qəsəbəsi dəmir yolçudur. Ondan sonra müəyyən idarələrdən var, məsəl üçün, müəllimələrdir, bax, bunlar üçü də.
Sizə işinizin öhdəsinə necə gəldiniz?
Yalan olmasa bir, heç olmasa 80% gəlmişəm.
Yəni tapşırmışdınız ki, kimə səs versinlər?
Yox, yox, bizdə elə şey yox.
Azad seçki.
Azad seçkidir.
Siz özünüz harada işləyirsiniz?
Mən özüm Azər Enerjidə. Salmanov Gülseyn Hüseynoğlu.
Seçki məcəlləsinə görə səs vermə günü hər hansı təbliğat aparmaq yol verilməzdir. Ancaq seçki komissiyasının üzvləri də minbaşının bu fəaliyyətinə qarşı çıxmırdılar. 12 saylı məntəqənin katibi.
Minbaşı dairədən onları təyin ediblər. Mənə gəlir ki, oradadır.
Ancaq bu da hələ hamısı deyil. İndi də şərtsiz, fransız həmin məntəqənin sədrini işlək.
Mən özüm şəxsən evlərə, qapılara, katiblə birgə. Özüm şəxsən getmişəm bir-bir. Özüm hamını. Çünki mən o qədər, necə deyim, öz işimdə o qədər məsuliyyətlə yanaşıram ki, öz işimə. Ona görə mən özümə arxayınam. Ona görə deyirəm bunu. Özüm bir-bir. Bəli, özüm bir-bir. Bütün seçicilər məni tanıyır. Çünki mən özüm, belə bir vəziyyətdə özüm getmişəm hamısını. xahiş eləmişəm, demişəm ki, hamı iştirak eləməlidir bir nəfərə kimi.
Sirxa qəzetinin şəhsisi Azər Rəşdoğlu isə deyir ki, əslində bu seçkilərdə əsas rəqiblər iştirak etmədiyindən İlham Əliyevin qələbə çalacağı əvvəlcədən gözlənilirdi. Azər Rəşdoğlu deyir ki, onbaşı, yüzbaşı və minbaşıdan ibarət sistemin tətbiqi isə seçki fəallığını artırmağa xidmət edirdi.
Bu çox sadə bir prinsipdir. İlham Əliyev, tutaq ki, 50%-60% ilə qələbə qazanmaq istəmirdi. O güman edir ki, taşı seçicilərin 35%-nin, 40%-nin onun əleyhinə olması onun üçün diskonfor yarada bilər. Bir də ki, baxmayaraq ki, İlham Əliyev cavan siyasətçidir, o öz atası, eks-prezident Heydər Əliyevi daha çox xatırladır.
Azər Rəşdoğlunun sözlərinə görə həm müxalifətin aparıcı hissəsinin seçkini boykot etməsi, həm də əhalinin ümumilikdə seçkiyə marağının azalması belə sistemləri işə salmağı vacib edirdi. Ona görə də onbaşı, yüzbaşı və minbaşı sistemini tətbiq etməklə bütün büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda çalışan insanları seçkiyə gətirməyə çalışdılar.
Babək Bəkir reportajıdır. Bu Babək Bəkir özü studiyamızdadır. Babək, hər vaxtın xeyri olsun. Kadr arxası qaldı bu reportajda. Hansı məqamlar? Yəni minbaşında nə dərəcədə ciddi bir söhbətdir?
Yox, biz o qədər ciddi söhbətdir ki, yəni həmin şəxslə deyək ki, mən söhbət elədiyim Məmməd Şərifovla 10 saylı Binəqədi seçki dairəsinin 8 saylı məntəqəsinin qarşısında dayanmışdı. Bu şəxs seçki günü olmasına baxmayaraq, özü də həmin orada da qeyd elədi ki, təbliğatla məşğul idi. Yaxınlıqda deyək ki, polislər də var idi, deyək ki, tez-tez komissiya üzvləri də seçki məntəqəsindən çıxırlardı. Ona hər hansı təbliğat aparma, başqa bir məsələ deyən yox idi. Və mən yada salmaq istəyirəm ki, hələ seçkiyə bir neçə ay qalmış da Azərbaycan mətbuatında belə fikirlər səslənirdi ki, onbaşılar, yüzbaşılar, minbaşılar təyin edilir. Bu, əsasən büdcə təşkilatlarında çalışan insanlardan təyin edilir ki, o şəxslərin üzərinə vəzifələr qoyulur ki, deyək ki, onbaşı 10 seçkini seçkiyə gətirməlidir, yüzbaşı 100 seçkini seçkiyə gətirməlidir, minbaşı 1000 seçkini seçkiyə gətirməlidir. Hətta belə fikirlər də səslənirdi ki, bu vəzifələri yerinə yetirə bilməyən şəxslər büdcə təşkilatında çalışan insanlar sonradan cəzalandırıla da bilər. Belə fikirlər də mətbuatda səslənirdi və bizim olduğumuz məntəqələrin bir neçəsində, yəni biz özlərinin onbaşı, yüzbaşı, minbaşı kimi təqdim edən insanlarla qarşılaşdıq.
Yəni, bizə nə sual doğurur? Yəni, minbaşı, onbaşı, yüzbaşının, mən bilən, belə deyər, hansı bir bir kazımı göstəricisi, döş nişanına yoxdur. Yəni, onlar funksiyalarını belə çıxır ki, avtomatik könüllü şəkildə ya da keçirirlər. Yoxsa mənim göstərişin nəticəsində?
Yəni, şəxsən dünən mənim söhbət elədiyim insanlar bildirdi ki, minbaşı, özün minbaşı kimi təqdim edən insan bildirdi ki, özü könüllü. Yəni, bu işə qoşulub. İndi mətbuatda belə fikirlər səslənir ki, güya kimlərinsə üzərinə belə vəzifələr qoyulur. Mən söhbət elədiyim həmin minbaşı qeyd elədi ki, o könüllü bu. Yəni, vəzifəni belə deyək də, ictimai əsaslarla bu vəzifəni üzərinə götürün. Məqsədi ondan ibarətdir ki, seçkidə fəallıq olsun. Ona görə də yəni, insanlar arasında təbliğat aparıb, bugün də o təbliğatını davam elətdirir.
Minnətdar Babək, təşəkkürlər. Babək Bəkir idi bizimlə studiyada. Mən xatırım ki, Gülnur Rafiq qızının da bu barədə araşdırması var. Gülnur da birazdan studiyamızda olacaq, hər halda çatdırsa. Studiyamızın qonaqları, təkrarlayım yenidən, Millət Vəkili Ana Vətən Partiyasının Sədim Ayım Zahid Oruç və Şəkəb Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Rəşin Orucludur. Zahid Bək, eşitdiklərinizi necə şərh edərdiniz?
Doktor Zeyd, dünən mən sizin efirə dəvət alanda doğrusu düşüncələrimi çox böyük sevinçlə, böyük həvaruyla bölüşəcəyimi zənn eləyirdim və söhbətimizin əsas hissəsini o təşkil edəcəyini düşünürdüm ki, Azərbaycan insanı, Azərbaycan vətəndaşı seçkiyə gəlir, özünün taleyinin müəyyənləşməsində iştirak edir, hakimiyyətin mənbəyi olduğunu sübuta yetirir. Onun üzərində eksperimentlərin aparılmasına yol vermir, öz iradəsini tanıtdırır və s. kimi diskussiyalar aparacaq.
Bu olacaq, haydi. Bu məsələ.
Mən bu seçkilərdə bir çoxlarının proqnozlarına və dırnaqarası çağırışlarına baxmayaraq xalqın öz taleyinə biganə olmadığını göstərməsi faktından daha çox bəhs ediləcəyini düşünürdüm. Yəni, hesab edirəm ki, əhalinin doğrudan doğruya, əgər cəmi onların dediyi kimi 5%, 10% fəallıq göstərmiş olsaydı, heç bir vasitə ilə bu insanları o məntəqələrə gətirmək qeyri-mümkün olacaqdı və bu halda boykot da baş vermiş olardı, vətəndaş itaətsizliyi də yaranmış olardı və s. Mən bu münasibətlə ki, insanlarımız bu cür kütləvi, çox milyonlu qaydada bu seçkilərdə iştirak elədilər, öz iradələrini göstərdilər. Bu xalq qarşısında baş əyirəm. Və tam belə, necə deyir, siyasi konjunktura kimi səslənməsin, açıq şəkildə deyim ki, bu millətin iradəsini hələ də tanımayanlar və ayrı-ayrı səviyyələrdə hər hansı bir məntəqədən bir vəziyyəti çıxarış eləyərək, bir özünü nə adlandırmasına olsun, bir adamların rəyi əsasında mövqələr bildirənlər hələ də sübut edirlər ki, bu xalqı tanımırlar və onlar zaman-zaman da uzacaqlar. Bizim bu dönəmdə gördüklərimiz nələrdən ibarət oldu? Biz birinci olaraq deyirik, kifayət qədər şəffaf və aşkar bir proses keçirildi. İndi kimisə məcbur etməyə, indi kimisə sən müşahidəçisən, sən etmə bunu, başqa yerdə et, mənim burada xüsusi bir planlarım var və s. kimi süni vasitələrə bir ehtiyac olmadı. Tərəfindən, mövqeyindən asılı olmayaraq bu qüvvələrin hər biri, bəlkə başqa namizədlərin nümayəndəsi adı altında da məntəqələrə daxil ola bilirdilər. Heç kəsə pərdə arxasında onun iradəsini əngəlləyəcək və başqa bir namizədə sürüləyəcək bir mövqe yoxdur. O cümlədən nəticələrin beynəlxalq qurumların müşahidəçilərinin də gözü qarşısında, necə deyir, hətta dörd gözü qarşısında bir adamın deyək ki, saymaları baş verirdi və yəni onların azad səs verməsi eyni zamanda azad səs sayma prosesini də özündə ifadə edirdi. Yüzlərlə məntəqələrdə, minlərlə məntəqədə bu bizim yəni çevrədə olan, ya tanış olan, ya biliş olan insanlardan da ayrı-ayrı qurumların verdiyi rəylərdə də bunu görməkdəyik. Mən Sumqayıt 44 saylı dairədə bilavasitə müşahidə missiyasını həyata keçirdim. 14 məntəqədə olmuşam və bunların hamısını özümlə götürdüyüm bu dəftərdə qeyd eləmişəm. Protokolu ATƏT-dən iştirak eləmiş iki nümayəndə ilə birlikdə ki, səs sayma baş verib, onlarla birlikdə İrlandiyadan olan və kifayət qədər də mövqələri, necə deyərlər, islah olunmamış və özlərinə məxsus mövqə ilə ora daxil olunmuş şəxslərin gözləri qarşısında saymışıq Lynch, Cohen və Watch Bob adlı bir şəxslə hər iki saatətini təmsil edirdilər. Və bu insanların gözü qarşısında gəlib göstərilmiş nəticəyə bu dərəcədə sayğısız yanaşmaq, bu millətin bu milyonlarının göstərdiyi mövqeyin üzərindən bu şəkildə xərç çəkmək və hansısa bu boyda iradəni onbaşılara və minbaşılara bağlamaq cinayətdir. Və mən sizə açıq deyirəm, yəni siyasi cinayətdir. Buna görə kimisə mövqeyinə qarşı məsələ yürüyüşü elan eləmək və onlara süngü çıxarmaq niyyətində deyiləm. 5 məntəqədə, 10 məntəqədə hansısa bir şəxsin bir yanlış hərəkət əsasında, ya bugünkü mediada 5-10 yazının əsasında, yəni 5-10 məntəqə əsasında bu ölkənin xalqının göstərdiyi iradənin üzərindən xərç çəkmək olmaz. Biz deyirik ki, bu millət bu demokratiya sınağında çox mühüm bir imtihanı vermiş oldu. Deyirik ki, bu hakimiyyətin formalaşmasında, ali hakimiyyət orqanlarının formalaşmasında iştirak eləmiş oldu. Buna və bu qələbəni İlham Əliyev qazandı. Və bunun üzərində qələbə həm digər alternativlər üzərində idi, həm də burada iştirak eləməyənlər, o baykoşçular üzərində də qələbə idi. Və biz deyirik ki, bu qələbə münasibətindən onlar da Azərbaycanın prezidentini təbrik eləməli idilər və deməli idilər ki, bundan sonrakı dönəm üçün biz bəlkə də hansısa təhlillərdə yanlışlıqlara yol veririk. Bax, o yanlışlıqları təhlil eləməli.
Çox maraqlı bir mənzərə yaranmışdı dünən. Mən axşam saatlarında da efirdə idim. Belə deyək, rəsmi nəticələr hələ açıqlanmamış namizədlər, şanslar ki, öz məğlubiyyətini tanıyıblar. Efirə çıxıb təbrik edirdilər artıq İlham Əliyev. Belə təsadüf yaranmışdı ki, bu doğrudan da
doktor, namizədlər... bu saat 9-dan sonra baş verirdi artıq. Yəni mən sizə deyim, artıq bütün məntəqələrdə, istənilən bir məntəqənin texniki detalları sizə deyim, məntəqələrdə bülletinlər artıq, necə deyirlər, masaların üzərinə tökülən kimi, onun ya 20 dəqiqəsi, 25 dəqiqəsi, onların hər birinin sahmanlaşmasına, necə deyirlər, sərf olunur. Kənarda olan, sadəcə evdə müşahidə edən, bir ay bundan əvvəl bəyanat hazırlananlar, mövqeyini atın qırağa, real, gerçək bu prosesi yaşayanlardan soruşun, bu necə olur? 20 dəqiqədən sonra... necə deyirlər, 7 namizəd üzrə komissiya üzvləri və müşahidəçilərin gözü qarşısında bölünmə baş verir ki, kim kimlərin vərəqini necə deyirlər, aşkar şəkildə adı elan onu da yığacaq. Və bu cəmi 40 dəqiqə, 45 dəqiqə aparır. Ən belə Azərbaycanın məntəqələrində, yəni 1300-1400-dən artıq da seçici sayı yoxdur. Bunların nəzərə alsaq 80%-i, bəzilərində 70%-i, bəzilərində 90%-i gəlib. Burada səs sayma prosesi 9-un yarısına qədər qurtarmış olurdu. Ona görə də hansısa namizədlərin bu rəyləri efirdən bəyan eləməsini, televiziyadan bəyan eləməsini, heç bir halda əvvəldən bir plan kimi qələmə verməyə dəyməzdi. Bu nəticələr artıq ortadaydı. 9-un yarısında mən son qayıtda bu nəticələri onlarla məntəqədən bilirdim.
Babək, sən sualın deyəsən var idi.
Sualım var idi Zahid bəyə. Yəni ondan ibarət ki, Zahid bəy qeyd elədi ki, bəzi məsələlərin deyək ki, 3-5 min başı, 10 başının adına yazılmasını Zahid bəy hardasa cinayət kimi dəyərləndirdi. Mən cinayət yox, qanun pozuntularının üzərində dayanmaq istəyirəm. Xırdalan şəhəridir artıq, əvvəllər qəsəb idi. Deyək ki, orada bir sıra məntəqələrdə mən özüm şahid oldum. Deyək ki, 125 sayda Cəbrayıl Qubadlı seçki dairəsində idim. Seçkilər ora qrup şəkilində avtobuslarla gətirilirdi. Deyək ki, biz həmin o avtobusların şəkillərini də çəkmişik, nömrələrini də göstərmişik. Mən deməli, özüm Xırdalan şəhərində oldum. Hər işə, Bakıya gəlib gedəndə Xırdalan dairəsindən keçib gəlirəm. Oranı kanalizasiya, yəni suları basıb. Bəli. İnsanlar bizim radioda müraciət ediblər. Tez-tez bildirdiklərinə görə Xırdalan şəhərin icra hakimiyyətində bildirirlər. Sonra Mənzil Kommunal İstismar İdarəsində bildirirlər və onların deməsinə görə onların o şikayətlərinə baxan yoxdur. İndi Xırdalan dairəsinə mən özüm gördüm, 119 saylı avtobuslar göndərilmişdi. Yəni demək istəyirəm, bu qanun pozuntusudur ya nədir? Zahid bəy bunu necə dəyərləndirir?
Xeyr.
Hansı ki, o insanlar əvvəlki günlərdən mən çağırışlarına həmin o mənzil kommunal idarəsindən deyək ki, səs verilsin, gəlsin, kanalizasiya düzəlsin, gəlib onların şikayəti ilə maraqlansın. İndi hallarla gündə gəlib keçirəm, rastlaşmamışam. Ancaq o seçki günü onların həyətlərinə, belə deyək ki, küçələrinə, evlərinin qarşısına o maşınlar niyə göndərilmişdir? Sonra o maşınlarla insanlar niyə qrup şəkildə məntəqələrə aparıldı? Yəni bu qanun pozuntusudur, yoxsa qanun pozuntusu
deyil? Babək bəy, bu bütün bu məsələlər, bu faktlar, lap bu efir diskussiyasının özü də müvafiq qurumlar tərəfindən əsas kimi götürülərə üzərində araşdırma aparılmalıdır. Və orada sizin dediyiniz qanunvericiliyin bircə müddəsinin pozulması varsa da,
yox, var ya yox.
Ölkə başçısının bu cür səsə, bu cür təşkil olunmaya və ya bu cür kiminsə özünü göstərmə hadisələrinə, hallarına ehtiyacı yoxdur. Və mən sizə tam səmiyyətlə deyirəm. İlham Əli bu seçkilərin nəşrlərini halal qazanıb. Bu halal səsə kiminsə haram qatması, daha çox Azərbaycanın ya biraz sovet terminindən səslənsə də düşmənlərinin ya Azərbaycan prezidentinin rəqiblərinin xeyrinədir. Ya bəlkə də kimsə paqonunu və ya mövqeyini yaxşılaşdırmaq üçün kimisə yenə də hansısa başqa bir formalı xidmətidir. Avtobus təşkil olunma qanun pozuntusu deyil. Əgər heç bir halda həmin şəxslərə kimə səs verəcəyi deyilməsə, baxın, yəni onlarla və yüzlərlə Avropa ölkələrində də bu cür seçki prosesində təşkillər baş verir. Yəni vətəndaşın çox rahat şəkildə məntəqələrdə gedib öz mövqeyini ifadə eləməsi, sizin hətta reportajınızda o minbaşı da şərti olaraq, amma özü özünü adlandırır, onun nə qədər başı var, mindimi, onun yüzdümü başı, onu deyə bilmərəm. O özü də deyir ki, heç bir halda təbliğat aparmıram kimə səs verir. Bu halda vətəndaş pərdə arxasında öz mövqeyini ifadə edir.
Yox, məntəqə seçki komissiyasının sədri evlərə gedə bilər.
Bir mənalı bu qanun pozuntusudur. Buna yönəlik onun məsuliyyəti var. Buna yönəlik onun məsuliyyəti var. Həmin fakt aydınlaşdırmalı. 5300 məntəqənin üzərinə kölgə salmadan həmin fakt təsdiqlənəcəyi təqdirdə o nəticələr deməli necə deyirlər, üzərinə xərç çəkilmir.
Aydın da.
Üzr istəyirəm Ərəsun bəy, yəni efirdə sual olduğu üçün mən biraz
gecikdim. Bəli, aydın məsələdir.
10 dəqiqə necə deyirlər, reqlamət sizdir.
Çox rəqamətə riayət edirsiniz siz Zahid. Bəlkə mən dinləyicilərin fikirlərini oxumaq istəyirəm, çünki kifayət qədər çoxlu fikirlər gəlir. Mən sual vermişəm ki, növbəti 5-də Azərbaycanı nə gözləyir? Yazırlar, Azərbaycanı fəlakət gözləyir konkret olaraq. Akşın yazır, yəqin ki, bu 5 illikdə 1 milyon iş yeri açılacaq, sanki Sovet vaxtındakı pambıq planı kimi. Elşən yazır, Azərbaycan növbəti 5 ildə nə gözləməsi neftdən asılıdır. Neftin qiyməti indiki templərlə aşağı düşərsə, hakimiyyətimizin totalitarlıq iştahı küsəcək. Mən dinləyəcək, xatladım ki, bugün artıq 68 dollara inmişdi neftin qiyməti dünya birjalarında. Azərbaycan büdcəsində isə xərclər 70 dollar, bir barəl üçün 70 dollardan hesablanıb. Daha bir dinləyici yazır, Allah and olsun ki, İmişlidə böyük əksəriyyətin seçkiyə gəlmədiyini görüb, hamının yerinə bülüten atdılar. Bu bir dinləyici fikridir. Turgut Bakıdan yazır, çox istərdim Zahid bəyin dediklərinə inanım, amma seçkilər demokratik keçdi deyən səslər həm də deyirlər ki, Eynullah Fətullayev öz yazısında Azərbaycanın yarısını hofa salıb və ya qənimət Zahid xuliqandır. Babilə və fikirlər Zahid bəy, birazdan bu məsələlərə münasib bildirərsiniz. Ərəsun Orucudu, həmçində Şəqəb Araşma Mərkəzinin rəhbəri studiyamızdadır. Ərəsun bəy, siz növbəti 5 ildə Azərbaycanı necə görürsünüz? Hadi məsələ ki, indi seçki prosesinə də münasib bildirəcəksiniz qısaca olaraq, amma hər halda. Artıq seçki Təbii. Bitib. Növbəti dövr başladı.
Birinci, mən onu deyim ki, bu seçki məsələsinə münasibət kimi mənim bu cür sadəlöv ümidlərim yox idi ki, bu seçki tam normal şəraitdə və tam normal keçəcəkdi. Amma istəyərdim, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, mən istəyərdim ki, insanlar öz iradəsini ifadə eləyə bilsin və namizədlər tam azad, sərbəst şəkildə öz fikirlərini, düşüncələrini çatdıra bilsin hamıya, seçicilərə. Mən çox istəyərdim, çünki bunun bu bir növ ölkənin gələcəyinin başlanğıc nöqtəsi olardı. Bu olmadı. Səmimi deyirəm bunu. Mən dünənki seçki ilə bağlı bugün mənə Reuters'in müxbiri zəng eləyib, çünki 3 gün əvvəl mən ona müsahibə verdim və dedi ki, sizcə seçkilərin nəticələri necə olacaqdı? Mən də dedim ki, 75%, yəni rəsmi nəticələrdən gedir təbii ki, 75% seçkilərdə iştirak edəcək, 88% İlham Əliyevə səs verəcək və siz görürsünüz ki, mən çox
siz az lotariyada iştirak etməlisiniz rəstəndə.
Və o bugün mən zəng elədi ki, sizin bu barədə məlumatınız var idi. Yəni necə? Dedim, mən hesablama aparmışam sadəcə olaraq keçən seçkilərlə əlaqəli və bundan artıq heç bir şey deyə bilmərəm. Necə hesablama aparmışam, sizə maraqlıdırsa görüşək, mən sizə göstərim ki, bu çox sadə hesablamadır. Və heç bir, deyək ki, sosioloji mərkəz, mən qərb standartları əsasında çalışan mərkəzləri nəzərdə tuturam, elmi əsaslarının Azərbaycanda bu cür hesablama apara bilməz. Çünki bunun üçün Azərbaycan demək ki, reallığının incəliklərini bilmək lazımdır. Yenə deyirəm ki, mən istəyərdim ki, bu seçkilər bir barış nöqtəsi olsun və bu olmadı. Bu mənim mövqeyimdir. Mən görmədim bunu. Mən sadə bir şey deyəcəm. Deməli, dünən bir nəfərə, demək, mənim yaşadığım yerdə bir məktəbdə iki məntəqədir. Və mən bir nəfər uşaqdan cibimdən pul verdim. Xahiş elədim ki, səhərdən axşamacan o məktəbə girənləri də saysın, çıxanları da. Və sonra bu rəqəmi ikiyə bölürük. Orta bir rəqəm məxrəcə gəlir ki, görək, İki məntəqəyə nə qədər seçici gəlibdir və həmin iki məntəqə üzrə konkret olaraq rəqəmlər 37%-i aşmadı. 75% rəqəmi, yenə deyirəm, mən bu rəqəmlər haqqında danışmaq istəmirəm, bu ümumiyyətlə bir absurd bir şeydir.
Üzr istəyirəm, çox qısa bir sual, üzr istəyirəm, bir uşağı təyin eləmişdi cəmi, bir?
Uşaq deyildi, 18 yaşında
bir tələbə
idi, bəli.
Təşəkkür.
Bəli. Yəni bu... Ola bilər bu yanlış hesablanma olsun, hətta bu olsun 75%, amma 75% bu axı onda iki məntəqə arasında bölünməlidir, yenə istənilən halda. Burada söhbət nədən gedir? Və bir məntəqə də göstərici deyil. Mənə gəlir ki, Naxçıvanın 90-95%-ləri haqqında ümumiyyətlə şərhə ehtiyacı yoxdur. Ki, Naxçıvanda seçicilərin 90%-i, bəzi rayonlarında 95%-i məntəqələrində iştirak eləyibdir.
Yəni inanmırsınız buraya?
Əlbəttə inanmıram. Naxçıvanda bugün əhalinin heç 30% qalmayıbdır. Kim səs verirdi o məntəqələrdə? Naxçıvanda yerləşdirilmiş xarici vətəndaşlar mı və başqa şeylər mi? Gəlin, toxunmayaq bu məsələlərə. Bu hamıya bəlli olan məsələlərdir. Mən bu cür öz ölkəm üçün bu senarini istəmirdim. Bir insan olaraq. Bilərəkdən ki, bu nəyə aparır? Bu hara aparır? Amma sadəcə olaraq, mən bir şeyi başa düşə bilmirəm. Tutalım ki, 2003-cü ilin seçkilərində İlham Əliyevin qələbəsi 76%-lə qeyd olunubsa, bugün hökmən idi mi ki, o 76-dan artıq olsun? Çünki 76-dan aşağı olsaydı, bəzi ağızı göyçəklər başlayacaqdılar ki, bəs deyirsiniz, İlham Əliyev böyük uğurlar əldə eləyibdir, 5 ildə hanı bu? Bax, o rəqəm bu məntiqdən gəldi irəli. Yenə deyirəm, bu rəqəmin də mən haqqında danışmaq istəmirəm. Ona görə ki, seçkidə alternativlik yox idi. Mən dünyanın ən demokratik ölkələrində belə, demək, seçkidə alternativlərin, rəqiblərin seçkin uduzarkən, seçkilərin nəticələrini şübhə altına almasının şahidi olmuşam. ən demokratik ölkələrdə belə həmişə olmasa da bu çox tez-tez olan bir şeydir. Elə Amerikanın özündə də bu şeylər olubdu. Yadınıza gəlir Bush-un seçkiləri.
Bəli, bəli, amma hər halda növbəti 5 ildə Azərbaycan nə gözləri sualdan biz cavab axtarırıq. İndi gəlin biraz irəli aparaq. Əvvəl dinləyici qulağı Ərəstun bəy, sonra siz sözünüzü davam edərsiniz. Zaur adlı dinləyicimiz telefon xəttindədir. Buyurun efirdəsiz. Salam, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Buyurun Zaur bəy, növbəti 5 ildə Azərbaycan nə gözləri sizcə?
Qonaqları da ilk öncə salamlayıram. Yəni ki, son bu suala öz fikrimi bildirdim ki, istərdim ki, bu 5 ildə Qarabağ mütləq qayda olsun. İstərdim, yox, yəni ki, mən bunu dərin ürəklə nəzərə, acı hissiyyə ilə gözləyirəm ki, fərman versin ki, biz gedək. Bu bir. İkincisi, buna bu qonaqların fikirlərini öyrənmək istəyirdim. Yəni ki, necə fikirləşirlər onlar bu seçkidən sonra? Yəni ki, bu dövlət islahatları ola bilərmi? Yəni ki, məmur islahatları ola bilərmi? Yəni ki, nə gözləyirlər? Bax, bunlar necə fikirləşirlər?
Aydın, minnətdaram Zərbə, təşəkkürlər. Aşkın bəy, buyurun, siz davam edin.
Təbii ki, Qarabağ məsələsi dinləyicinin dediyi kimi bu hamımızın ağrılı yeridir. Çünki bugün Azərbaycanın bütün uğursuzluqları Qarabağla bağlanılır. Bir çox hallarda hətta bununla birbaşa bağlı olmayan problemlərimizdə. Məmur islahatları dedi, yəqin ki, kadr islahatlarını nəzərdə tuturdu. Mən hesab edirəm ki, kadr islahatları yəqin ki, olacaqdı, amma bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Ona görə ki, kadrların dəyişdirilməsinə yox, ümumiyyətlə idarə etmə prinsiplərinin dəyişdirilməsinə ehtiyac var. Ümumiyyətlə, bugün hakimiyyət qanadlarının müstəqil işinin konstitusiyada verilmiş səlahiyyətlər çərçivəsində fəaliyyətinin təmin edilməsinə ehtiyac var. Bu təmin olarsa, qanunların reallaşma mexanizmi təmin olarsa, bundan sonra vacib deyil ki, məmur kimdir? O məmur bacarmırsa, o çox qısa müddətdə özünü ifşa eləyəcək və yaxud da kənarlaşdırılacaq. Amma bu prinsiplər dəyişməyəcəksə, bugün ən vicdanlı adamı aparın, oturdun o məmur kreslosuna, o istəsə belə o işin öhdəsindən gələ bilməyəcək. Burada mənə elə gəlir ki, bu elə bir vacib məsələdir. Sabah baş nazir kim olacaq, filan nazir kim olacaq, bu vacib məsələdir. Dövlət üçün vacib idarə etmə prinsipləridir. İdarə etmə prinsipləri dəyişməyəcəksə, bu günəcən olan prinsiplər olacaqsa, mən pozitiv heç bir şey gözləmirəm.
Bəzi fikirləri oxuyayım Zahid bəy, sonra sizə keçək, yəni cavablarınız nöqtəyi nəzərdən. Zahid mənim, sizin indi danışdıqlarınız səhv olduğunu mən dünən səs verərkən gördüklərimi təsdiqləyirəm, dinləyicilərdən biri yazır. Bütün günahları millətdə görənlər də var, amma xahiş edirəm təkrarımız sözləri yazmayın, öz fikirləriniz arasında. Daha bir fikri biraz əvvəl Zahid bəy səsləndirim, təkrarlayayım. Çok istərdim Zahid bəyin dediklərini inanam, amma seçkilər demokratik keçdi deyən səslər, həm də deyirlər ki, Enullah Fətullayev öz yazısında Azərbaycanın yarısını xofa salıb və ya Qənimət Zahid xuliqandır. Yəni, jurnalistlər həbsdə olan ölkədə seçkilərin demokratikliyini ümumiyyətlə şübhə altına alan dinləyicilər. Buyurun.
Doktor Zeyd, mən sizə deyim, o səslər ki, bugün seçkilərin demokratik olduğunu deyir, bunlar Enullah Fətullayev və ya Qənimət Zahidi cinayətkar kimi tanıyanlar deyil. Mən dedim ki, bu rəy birinci xalqın rəyidir. Bu müşahidə prosesində iştirak edən minlərin rəyidir. Mən sizə tam səmiyyətlə bir fikri deyim. O seçkidə ki, ciddi saxtakarlıqlar baş verir. O kiçik bir məntəqənin içərisində və ya kiçik qutunun çevrəsindən sonra daşınır cəmiyyətə. Sonra qonşulara, insanlara, insanlar arası münasibətlərə sirayət edir. Mən ilk dəfə dünən o məntəqələrdən çıxanda da deyirdim ki, bu insanlar əslində 2003-də də bu cür olacaqdı. Bütün mənalarda bunun üçün əsaslar vardı. 16 oktyabr hadisələri o qarşı durmanı yaratdı. Mən deyirdim ki, bu seçki halallıq mühitini gücləndirəcək, barış mühitini gücləndirəcək, aydınlıq mühitini gücləndirəcək, insanlar arasındakı normal münasibətlərə sirayət edəcək. Çünki məntəqədə baş verənlər sonra cəmiyyətdə oturuşur, cəmiyyətin münasibətlər sistemində oturuşur. İkinci məsələ, yəni bu güya ki, biz nəticəni biz müdafiə edirik. Nəticəni bugün xalqdan soruşun. İnsanlar Azərbaycanda kifayət qədər bir-birinə doğmadır və qohumdur. Siz bunun bu məlumatları almaq üçün yetərincə mənbələriniz var. Heç media təmsilçisi kimi yox. Və deyəcəksiniz ki, necə eləyirdiniz bu nəticələri hansı formada alırsınız? Deyəcəkdi, vətəndaş gəlib məndən, ondan, bu birindən narazı olaraq da belə. Amma yenə ölkə başçısının ümumi siyasətinə, onun şəxsiyyətinə, dünya görüşü sisteminə, gələcək siyasətinə inamına müvafiq ona səs verdi. Bundan hökumət də səhv düşməsin ki, bu hökumətə verilən səsdir. Bundan məmur şəbəkəsi də, parlament üzvləri də çox da belə pəjmürdü, belə necə deyirlər, geniş belə eyforiyada olmasınlar ki, bu onlara verilən səsdir. Bu, cənab prezidentə millətin olan çox böyük etimadıdır. Məhz bu etimad, amma bu fenomenal bir etimaddır. Bunun təhlili ehtiyacı var. Çünki bir çoxları deyirlər. Axı, hökumət bu qədər yüksək etimadı qazanmırsa, ölkənin başçısı, hətta bu hökumətin hansısa nümayəndələrin təyin edilən şəxs bu qədər etimadı necə əldə eləyir? Gəlin bu barədə danışarıq. Amma söhbət nədir?
Digər mövzudur, bəli.
Digər məsələdir. Mən açığı deyim, Ərəstu Norucunu obyektiv prinsiplərini gözləyən bir insan kimi tanıyıram və hörmətlə yanaşıram ona, amma bəri başdan deyim ki, yəqin sonra cavab verər, bir nəfərlə məntəqəni müşahidə etmək mümkün deyil. Çünki orada coğrafiya elə qurulub ki, ora daxil olan həmin hissədən necə deyirlər, çörə çıxmır. Mütləq başqa bir yer lazımdır. Ona görə Ərəstu bəyə 2 nəfər lazım idi. Qaldı bu rəqəm siyasi konyunkturanın yox. Ərəstun bəyə siyasəti Azərbaycan reallıqlarını hesablamasının yox, xalqın iradəsinin nəticəsidir. Mən sizi bu emosiyamı baxmayın. Bəlkə də bu biraz məntəqələrdən, o aydınlıqdan, oradan gələn gücdən, o gücün ifadəsidir. Ərəstun bəyə tam səmimiyyətlə inandırıram ki, mənim burada xüsusi bir özəl niyyətim yoxdur. Özəl ayrı-ayrı insanlar ki, bəlkə kimlərsə nələrsə də gözlüyü, hansısa mükafatın umacaqları var. Tam səmimiyyətlə deyirəm, bu seçkidə prezident hər hansı bir məmura yox, hansısa təbliğatçıya yox. Məhz özünə borçludur, təmsil edildiyi siyasi xəttə borçludur. Və Azərbaycanın digər insanları da İlham Əliyevin timsalında xilaskarlıq qazandılar. Mən deməli, bir dəfə doktor Ziyanın bu mövzuda qonağı olmuşam. Mən onda deyirdim ki, İlham Əliyev hamımızı xilas eləyir. Elə hətta o neqativ rəy daşıyıcıları olan insanları
siz
da
xilas eləyir. Siz məqalə yazmışsınız bu barədə.
Hətta bu barədə fikirlər olmuş.
Sadəcə, növbəti beşin Azərbaycan.
Bizi nə gözləyir? Bu nəticələr Azərbaycanın daxildə də mövqeyinə güclü təsir edəcək. Xaricdə də. Əlbəttə, nə qədər bunun üzərini ləkələmək istəyənlər olacaqsa da. Amma bundan sonraki dönəmdə Azərbaycanın beynəlxalq mövqələrinin güclənməsi ilə Azərbaycan nələri əldə edəcək? Qarabağ məsələsində bizim mövqeyimiz irəliyə doğru gedəcək. Nə üçün? Nə üçün? Bunun səbəbi nədir? Birinci olaraq, Ermənistan sənayesi Azərbaycanda işləmədi, alınmadı. 28 gün, bir ay fövqəladə vəziyyət, süngülər, hakimiyyətin hərbi taxtaş, hərbilərin, hərbçilərin üzərində oturması, necə deyərlər, hərbçilərin vasitəsilə hakimiyyətini sürdürməsi, beynəlxalq izolyasiya, bir müddət tanımama, beynəlxalq proseslərdən, kənar qalaraq o layihələrdən heç bir xeyir görməmə və s. Bu işləmədi bizdə. Bizdə bu gün seçkidən, yəni bir gün sonrası gündür, cəmiyyətdə normal apava var. İnsanların böyük əksəriyyəti bir-birini təbrik edir. Meydanları da gördüyünüz kimi o insanlar yoxdur. Əgər doğrudan da boykot baş vermiş olsaydı, itaətsizlik olsaydı, o 80% çıxardı o küçələrə. Necə deyirlər, bu nəticənin onun mövqeyini ifadə eləmədiyini deyər və Ermənistandakı ssenarilər burada təkrarlanır. Deməli, Qarabağ məsələsində mövqeyimiz güclənəcək. Azərbaycan prezidenti bu qədər böyük etimad votumu ilə onun iradəsi qarşısında nə hər hansı dediyimiz o neqativ rəy daşıyıcısı olan məmur dayana biləcək, nə də bayaqları o deməli hörmətli dinləyicinin verdiyi sual kimi. O böyük islahatlar prosesində bir təkcə kadr məsələsi yox. İlə Ərəsun bəyin dediyi kimi o idarəetmə siyasətində də çox mühim işlərə getmək mümkün olacaq. Nədən mən bu dedim ki, Azərbaycan prezidenti hər hansı bir məmurdan asılı deyil. Kimsə düşünsün ki, bəli, bu prosesdə mən çox önəmli rol oynamışam. İcra başçısı belə hesab eləsin ki,
mən onu demək istəyirəm. Bəlkə onlar özləri belə istəyirlər, düşünsünlər ki, prezidentə kömək etdilər qələbə.
İnanın ki, belə deyil. Bu mövcud deyil. Bu hallar yoxdur ortada. Olsaydı, saxtakarlığın özünə məxsus bir texnologiyası var. Necə deyirlər, onu da bilərdik və o formada, o formatda danışıqlarda, o söhbətlərdə biraz özümüzü ayrı cür aparaq. Bizi bu cür həmin arxayın eləyən, xalqın göstərdiyi mövqədə. O olmasa, Zahid Oruç bura gəlməyəcək.
Zahid Oruç'un fikirləri de bu, Ərəsin Orucu da studiyamızdadır. Telefon qətində Zakir adı dinləyicimiz qoşulur söhbətimizə. Axşamınız xeyir olsun, buyurun efirdəsiniz.
Axşamınız xeyir olsun, həkim.
Buyurun, Zakir bəy, növbəti 5 il Azərbaycan nə gözləyir sizcə?
Həkim, qonağınızı salam deyirəm.
No, işittiler,
mən bəli, şəxsən bəli. Azdan çoxdan nə qədər də olsa bir 30 ildir ki, Bakı şəhərində yaşayıram da. Məlim, inandırım sizi ki, mən hansı bir Bakı şəhərinin bölgəsində, sahəsində olmuşam və oturmuşuq, durmuşuq, yoldaşlıq olubdur, nəyisə ora-bura. Valla, and olsun Allaha, mən hələ bir kəsin bir kəsə qarşı, o necə deyim, insanlığı, adamlığı olana qarşı hələ bir kəsdə nə səmimilik gördüm, nə mehribanlıq gördüm, nə harda da olsa bir haqqı ədalətə ilə yalandan da olsa bir əl uzadıb, kömək göstərmək, nə isə onun haqqında bir şey düşünmək. Valla, mən hələ qətiyyən belə şeylərə nə rast gəldim, nə gördüm, nə eşitdim.
Bu 30 ildə, bəs yaxın 5 ildə nə gözləyirsiniz?
Bu yaxın 5 ildə də bunları aradan dövlətimizin batısı mı deyim mi, ya onun ətrafına duran insanlar mı deyim, ya səlahiyyətli insanlara mı deyim, güclü olan insanlara mı deyim? Eğer onlar neyse bir işi yoluna koymasalar, çok çetin işler olacaktır.
Minnettarım Zakir Bey, teşekkürler koşunuza göre. Erudit yazır Zahid Bey, ben böyle fikirleşirim ki uzun müddet öz kreslosunu rahatlayan memurlar ne kadar ki var, bence o kadar yaxşı olmayacak. Ben böyle teklif edirəm ki nazirler təmiz test usulu ilə seçilsin. Zahid Bey, bu məsələni Milli Məclisdə qaldıra bilərsinizmi? Artıq sizə bir seçici xahişi varsınız, Zahid Bey. Daşqın Sumqayətin yazır. Qarabağsız korrupsiya girdabında boğulma, neft pullarının ailə və ona yaxın məmurlar tərəfindən mənimsənilməsini gözləyir Azərbaycanı. Bunu Daşqın yazır Sumqayətdən. Fərhad yazır. Gələcəkdə vətənimiz şərəfsiz qopçu yaltaqlar diyarına çevrilə bilər. Dırnaqarası yazır bunu. Bu bizim üçün ən böyük faciə ola bilər. Bu Fərhadın fikridir. Sənan yazır. Bu 5 ildə Azərbaycana eyni simalar və Qarabağsız Azərbaycan gözləyir. Talih yazır. Zahid müəllim elə danışır ki, bütün Avropa gəlib demokratiya öyrənməlidir bizdən. Bu Talih adı dinləyicinin fikirləridir. Məhrəm yazır. Məncə bu 5 ildə hakimiyyətlə əhali arasında dərin uçurum yaranacaq. Gələcəkdən gözləntilər budur. Digər dinləyici yazır ki, mən millərlə adam tanıyıram, seçkilərə getməyiblər. O ki, qaldı Rusiyada 3 milyondan çoxu, Türkiyədə isə 1 milyona yaxın insan yaşayır. Sağ olsun şantaj, sağ olsun saxtakarlıq. İndi sözün açığı, millərlə adam tanıyırsınız, siz onda xoşbəxt insanlardan birisi. Zahid Bey, birazdan xahiş edirəm, buna cavab verərsiniz. Rəsul Bey, sizin reaksiyalarınızı deyiləm.
Birinci, mən istəyirəm Zahid Bey'in bir fikrinə reaksiya verim. O dedi ki, mənim heç bir umacağım yoxdur. Mən çox təəssüf edirəm ki, onun heç bir umacağı yoxdur. Biz burada bir oponent mövqeyindən çıxış eləsək də, mən istəyərdim ki, Zahid bəyin bir umacağı olsun və Zahid bəy bu dövlətdə, bu hakimiyyətdə bir nazir postu tutsun, məsəl üçün. Mən bundan ona problem yaratmaq istəmirəm. Sadəcə olaraq ürəyimdən keçən bir şey.
Yenə bir qarqış kimi qəbul olunmasın.
Qətiyyən. Çünki bugün Azərbaycan hakimiyyətində iki toyuğun arpasını bölə bilməyən nazirlər var. Hansısa bir konkret sahələrə cavabdeh olan şəxslər var ki, bağışlayın, onlar öz ağzını açıb danışa da bilmirlər və heç adlarını da yaza bilmirlər. Hər halda birinci bizim savadlı kadrlara ehtiyacımız var. Dəxli yoxdur. Bu hakimiyyəti sevirsən, sevmirsən, hətta öz rəqibin də, üzülsəm, hətta düşmənin də güclü olanda, savadlı olanda onunla oturub nə haqqındasa danışmaq mümkündür. Amma o kəslə ki, danışmaq mümkün deyil, bu mümkün deyil. Burada artıq başqa vasitələrə əl atmaq lazımdır. Bizi nə gözləyir? Mən deyim sizə, burada hər şey atılacaq addımlardan asılıdır, mənim fikrimcə. Birinci, bugün Azərbaycan qarşısında çox ciddi bir sual durur və bu sualın artıq təzahürləri özünü seçkidən qabaq göstərdi. Azərbaycan xarici siyasət kursunu müəyyənləşdirməlidir. Yəni biz bugünəcən bu balans, bilirsiniz, mən bunu həmişə tənqidi mövqeyində durmuşam, mən hesab edirəm ki, balans siyasəti Azərbaycan kimi dövlət üçün əlverişli siyasət deyil. Sadəcə olaraq bu bir zamanlar mümkün idi ki, ona görə ki, hələ bu mövqe müəyyənləşdirmə tələb olunmurdu. Bəli, burada ağır itkilərə də yol vermək olar. Bəli, burada çox böyük fəlakətlə də üzləşmək olar. Amma mənə elə gəlir ki, bugün region ətrafında cərəyan edən geosiyasi qarşıdurma fonunda xarici siyasət kursunun müəyyənləşməməsi, strateji hədəflərin müəyyənləşməməsi daha böyük fəlakətlərə səbəb ola bilər. İkinci bir məsələ, bugün istənilən gücü sərf eləməklə Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll eləmək lazımdır. Nə qədər ki Dağlıq Qarabağ münaqişəsi mövcuddur, o Azərbaycana təzyiq vasitəsidir. Üçüncü, bugün Azərbaycanda daxili siyasi mühiti sağlamlaşdırmaq lazımdır. Burada ciddi siyasi iradə ortaya qoyub vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu və bayaq dediyim kimi hakimiyyət qanadlarında onların real fəaliyyətini təmin etmək üçün ciddi islahatlar aparılmalıdır. Qanunların işləkliyinin mexanizmi. Bütün bunlar olmayacağı təqdirdə Azərbaycan bugünəcən gəldiyi yolla gedəcəkdir. Bu yolun isə axırı yoxdur. Digər bir məsələ, mən hesab edirəm bu çox önəmli bir məsələdir. Bugün Azərbaycanda sahibkarlığın, azad sahibkarlığın inkişaf etməsi üçün ciddi addımlar atılmalıdır. Və bu addımları atmaq üçün oliqarxlara, milyarderlərə çevrilmiş məmurlar, nazirlər ordusuna son qoymaq lazımdır. Mən demirəm bunları asmaq lazımdır, güllələmək lazımdır və s. Xeyr, bunları tutduqları vəzifədən azad eləmək lazımdır, onların kapitalını legallaşdırmaq lazımdır. nə yolla əldə eləməsindən asılı olmayaraq, mən istəyirəm burada dinləyicilər məni düz başa düşsün, şəxsən mənim heç nəyim yoxdur. Amma söhbət burada nədən gedir? Söhbət burada ondan gedir ki, nə qədər ki bu kapital legallaşmayıbdır, nə qədər ki bu toplanmış sərvətlər onun yolundan asılı olmayaraq toplanma yolundan legallaşmayıbdır, bunun üzərində döyüşlər gedəcək, bunun üzərində çaxnaşmalar gedəcəkdir. Bəli, ola bilər ki, bu çox ədalətsiz bir yoldur. Yəni, kriminal yolla toplanmış sərvətin legallaşması. Amma bütün dünya dövlətləri, bütün sivil cəmiyyətlər, bütün bugünkü hüquqi dövlətlər o mərhələdən keçiblər. Ola bilər, bugün o sərvəti toplamış məmur oliqarx qatı cinayətkardır. Amma sabah onun təhsil almış növbəti nəsildən gələn övladı, nəvəsi, o artıq tamam başqa səviyyənin adamı olacaqdır. Dövlətin maraqları bunu tələb edir, ümumilli maraqlar bunu tələb edir. Amma bu istiqamətdə də atılacaq addımları mən görmürəm, açığın deyirəm. Əksinə, mən hansısa ayrı-ayrı oliqarxların sıradan çıxarılması cəhdlərini görürəm. Məsələn, baş nazir postu uğrunda mübarizəni görürəm. Təsəvvür edin ki, seçki prosesində bir namizəd göndərilir və bu namizədin bütün missiyası bir naziri təhqir eləməkdən ibarətdir. Heydər Babayevi, nəyə lazımdır bu? Axı, mən tam əminliklə deyirəm ki, kimin buna şübhəsi varsa bunu təksib eləsin. Bunun özü də hakimiyyət çevrələrindən gələn sifarişdir. Çünki dünən həmin adam müxalifət liderlərinin haqqında dediyi, həmin o təhqiramiz ifadələri, üzr istəyirəm, insan ləyaqətindən uzaq olan ifadələri bugün hakimiyyətin rəsmiləri haqqında deyir. Və seçkidən bir müddət keçəcəkdir, mən sizə söz verirəm, bu keçən dəfə də olubdur, jurnalistlər onu çəkəcəklər, danışdıracaqlar və o artıq başlayacaq hakimiyyətin rəsmiləri haqqında da bu şeyləri deməyə, onu öyrədənlər haqqında. Bu tendensiyalardan, bu ənənlərdən imtina eləmək zamanıdır.
Rəsmi orucunun dediklərini eşitdik. Biz birlikdə dinləyicilərin fikirləri, gələn fikirləri yenidən əlavə edim və sonra Zahid Orucun çıxışı olacaq. Növbəti 5 ildir rüşvətxor məmurların qoltuğunun altından bir yox, iki qarpız verdiyini gözləyirəm. Bunu Xan yazır. Anar yazır, bu seçkidə İlham Əliyev onsuz da qalib gələcəkdi. Amma prezident ətrafının ayı xidməti dövlət başçısını gülüş hədəfinə çevirir xarici dövlətlər qarşısında. Bu Anar adlı dinləyicimizin fikirdir. Gizir yazır Zahid bəy, tutaq ki, xalq prezidenti seçib. Bəs prezident məmur öz başınalığını görmür, xəbəri varsa deməli gücü çatmır. Xalq küçəyə çıxa bilir ki, etiraz etsin, bunu gizir suallarla cavablandırır. Elşən yazır, seçkiləri müşahidə edən müstəqil dövlətə birliyinin müşahidəçilərini hakimiyyət qara kürü, kebab və yaxşı araqla, xarici müşahidəçiləri isə yaşıl Amerika valyutası ilə yola verdi. Bunu Elşən yazır. Sözün açığı mən inanmıram ki, herhalde öz fikrimi söylemeyeyim ama bu da bir fikirdir, ona da hürmetli yanaşma lazımdır. Arzu edirəm ki, digər dinləyiciyazı növbəti 5 ildə Qarabağ torpaqları geri qaytarılsın. Dinləyiciyə arzulayır. Digər yazır, Azərbaycanı çalıb oynamaq, xalqın pulunu göyə sovurmaq gözləyir. Daha bir dinləyici yazır, mən 5 ildə 1 milyon 200 min iş yeri, bu artıq xərraca bənziri bu fikirlər. Orta əmək haqqını isə 900 manat rüşvətin tam ləğvini gözləyirəm. Yaxşı nağıldır, hə? Bax, bu dinləyici sorduğunun sonunda bu sualı yazır. Gələcəkdə nə olur olsun, təki yaltaqlarımız çox olmasın. Daha bir dinləyicinin istəyi budur. Mən baş tapmıram gələn xarici müşahidəçilərin gözlərinə neft sürmüşdülər ya pulla bağlanmışdılar, boynu onlar görmədilər. Biz beş nəfər ailə üzvü seçkiyə getmədik, bununla da səsimizi indiki prezidentə verdik. Seçki getməli, necə səs vermək mümkündür. Nəsə, fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Bir dinləyici də var telefon xəttində. Mərdan sərvitmirəmsə. Buyurun, bəy, efirdəsiniz. Radion səsinin almağınızı çox xahiş edirəm sizdən. Çünki
mən əvvəla demək, mən seçkidən 3-4 gün bax sizin radionunuzda doktor danışdım.
Bəli.
Şeyin bala müəllim idi, mən səhv eləmirəmsəm.
Bəli.
Mən ona dedim ki, İlham Əliyev real qələbə qazanacaq. Hı-hı. Və hətta saxtakarlıq olacaqsa belə 2-3% o digər namizədlərə eləyəcəklər ki, ki onlar da səs toplasınlar, 0%-dən çıxmasınlar. Və mən dünən siz, mən taksi şoför yəni. Və dünənləri mən seçkidə iştirak edirəm, mən İlham Əliyevə səs verdim. Məhz İlham Əliyevə və onun xanımına, olan reytingi, xalq arasında olan reytingi heç tanınmazdı bugün. Və mən Zahid müəllim o sözünə qüvvət verirəm ki, doğrudan da olan, ancaq o iki şəxsə görə şəxsən mən gedib və millət gibi səs verdi. Neçə faiz səs verib, onu mən deyəmərəm ilə 80%.
Amma düşünürsünüz ki, digərləri sıfırda qala bilərdi, belə düşünürsünüz.
Məhz, İlham Əliyev və onun xanımına görə cəmaat, dünən neçə faiz səs verib, 99% ona görə səs verdi. İndi orada gələcəkdə ki, nə olacaq? Məsələn, mən öz adımdan danışıram.
Buyurun.
İndiki məmurlar İlham müəllimin ətrafında qalacaqsa, mən gələn seçkilərə mənim İlham müəllim olan inamım itəcək. Çünki belə olmaz. Məsələn, mən taksi şoförüyəm. 5 il mənə maşını veriblər kreditlə. Mən 5 ildə bir ay mənə obstika verməyiblər. Gündəlik planda ayı 4 gün vuxalını.
Yəni,
İlham məmurlar bunu tənzimlərə, düzdür müəllim. Ona görə gələcəkdə 5 ildə 700 gün olmalıdır. Bu, heç bəzi gün aparılmalıdır. Və onda hamı yenə onda 99% olacaq. Mən şəxsə inanıram buna.
Aydındır. Minnətdar Mərdan bəy, fikirlərinizə görə hər halda Cahid bəy, buyurun, nə deyərsiniz bu fikirlərə və qəbulundan zəngə?
Birinci növbədə onun, yəni bənd-bənd gələk, çox qısa yəqin zamanımız qalıb. Bəli. Birinci, kimsə söylədi ki, dərin uçurum yaranacaq, bu hallarda mütləq sosial böhranlar və ciddi partlayışlar olur. Azərbaycan cəmiyyətinin halında, dövlət-vətəndaş münasibətlərində bunlar yoxdur. Hər hansı bir vətəndaşın haqqının ya hüququnun gerçəkləşə bilməməsi, birinin mülkiyyət deyək ki, toxunulmazlığına qəsb olunması, qəsd olunması heç bir halda bu cür sosial xaoslar üçün əsas kimi götürülə bilməz. Bəzən vətəndaşları, ayrı-ayrı dinləyiciləri və ya oxucuları bax bu rəylər səhv salır. İkinci, minlərlə şəxs iştirak etmədi, mən onları gördüm, amma onların rəyi ifadə olunub səhvdir. Minlərlə şəxsi əgər o iştirak etməyən insanları görübsə, onların mövqeyi də burada səs verməyənlər kimi ifadə olunub. Çünki seçkilərdə, yəni 25% əhalinin seçkilərdə iştirak etmədiyi də komissiyanın yekun nəticələrinə daxil olacaqdır, olubdur. Qaldı məsələnin o bir tərəfi, gələcəkdə bizi, ümumiyyətlə və bu bura xeyli mesaj göndərən insanlar bəzən eyni mənbədən də ola bilirlər. Yəni bir şəxs 5-6 rəyləri göndərə bilir.
Nömrələr ayrıdır, hələ görürəm mən bunları.
Amma eyni zamanda, yəni bunlar cəmiyyət mövqeyi kimi də təqdim oluna bilməz. Bu cəmiyyətin daxili durumunun,
seçkilə
münasibətinin
dövlükdə
yəni daxili barometri deyil, diaqnozu deyil. Amma Azərbaycan vətəndaşını siz dinləsəz, bundan büsbütün kardinal fərqli mövqələr.
Mən elə təhqirləri oxumadım.
O təhqirlər də onların hər birinin necə deyirlər, daxili naturasıdır. Bu onun göstəricisidir ki, onlar necə danışırlar. Əziz dostlar, bu seçkilərdən bir gün keçib. Azərbaycan vətəndaşının gələcəyə yönəlik çox böyük nəzərləri var. Çox böyük inamı var, arzuları var. 24 gün, yəni bütövlükdə bu təbliğat prosesində və yəni onun 24 gün hissəsində iştirak edən bir insan kimi 3 bölgədə minlərlə insanla yaxından ünsiyyətdə olan insanlardan biri kimi deyə bilərəm ki, Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycan prezidentindən bu böyük gözləntilərini çox böyük inamla ifadə edirdi. Yəni bunu direktiv də təlimatla, toplanışla bir şəxsə öyrətməklə bu auditoriyaları almaq, bunu saxlamaq ayaqda və bu necə deyirlər, inamı ifadə etmək çox çətin olardı. Necə ki Azərbaycandan kənarda ayrı-ayrı ölkələrin daxili həyatında prezident vətəndaş qarşı durması və ya inamsızlığı olan ölkələrdə bu hallar var. Azərbaycan ölkəsində prezident və yəni xalq birliyi var. Bu sözün nə qədər hansı mənalarında biraz belə cingiltili xüsusi səslənirsə də belə, pafoslu səslənirsə də belə. Əziz dostlar, qarşıdakı mərhələnin özünə məxsusu nə olacaqdır? Bayaq bir daha söylədim. Azərbaycan prezidentinin həqiqətən də etimad votumu Ərsun bəyin dediyi kimi 30%, bəlkə də 40% olsaydı, düşünmək olardı ki, bu proseslər çətin gedəcəkdir. İslahatların qarşısındakı müqavimət gücü böyük olacaqdır və s. Çünki necə deyirlər, ictimai müəyyən bir dayaqdan məhrum olan prezidentlər üçün problem belə olur. Azərbaycan prezidentinin bu büdcə vəsaitlərini kənd təsərrüfatına köçürmək, aqrar sahəni qaldırmaq, Azərbaycanı doğrudan-doğruya o qurulmuş o proqramlar üzrə inkişaf etdirmək imkanları var. Sözün həqiqi mənasında Azərbaycan prezidentinin qarşıya qoyduğu bütün vəzifələrə nail olmaq imkanları var. Amma mən bayaq Qarabağdan başladım. Nə üçün? Çünki cəmiyyətin mövqələri həddən artıq bölünəndə, parçalananda, ictimai fikir haşalananda, mənə elə gəlir ki, bu mövqeni düşmən dövlət qarşısında da necə deyirlər, olduğu kimi təmsil olunur. Bax, bu gün Ermənistanın rəhbərinin, faktiki prezidentinin vəziyyəti onu Qarabağ məsələsində də zəif salır. Bugün o güzəşdə meyillər də bu seçkinin nəticələrinə daha artıq dərəcədə bağlıdır. Xalqın iradəsində söhkəmən lider bu cür sənədlər qarşısında qalmalı olur. İndi çoxu bunu Rusiyanın taktikası, beynəlxalq birliyin taktikası və s. ki, Ermənistanın güzəşdə göbürməyə mövsümə hesablanır. Lakin biz deyirik, iki dövlət arasındakı iqtisadi, siyasi fərqlərlə bərabər prezident seçkilərinin nəticələri Qarabağ məsələsinə təsir göstərmiş oldu və bu nəticələrdən Azərbaycan xalqı prezidentin timsalında, İlham Əliyevin timsalında qalibiyyətlə çıxıb. İndi bunu Qarabağ məsələsində, ərazi bütövlüyü məsələsində tamamlamaq gərəkdir. Ona görə də Azərbaycan vətəndaşının inamına xələl gətirmədən o cür böyük o proqramlar ki, bəzilərinin hələ başa çatmasında ciddi ehtiyac var, bunlara yönəlik, bu inamı ifadə eləmək lazımdır. Mən çox istəyərdim ki, bu tribunaya gələnlər, hökm deyil, mən deyirəm, Azərbaycan televiziyasında göstərilənləri göstərsinlər. Təbii, mən fərqli mövqələrə çox açıqam. Amma mən deyirəm ki, Azərbaycan prezidentinin bu üstün xüsusiyyətləri, yəni o idarə edəndir, idarə olunan yox. Nə Gürcüstandakı kimi, nə Ermənistandakı, nə başqa ölkələrdə kimi. İdarə olunan deyil, bu idarə edəndir. Azərbaycan prezidenti yenilikçidir, Avropa dəyərlərinə açıqdır, o dünya görüşü daşıyandır, onları Azərbaycana gətirəndir, texnologisinə qədər. Tələbələrinin qabaqçı təhsil sistemində təhsil sisteminə bağlanmasına qədər bunu daşıyan bir liderin keyfiyyətlərini tanımaq, qələbəsini tanımaq və o uğura baxmaq lazımdır. Mən çox istəyərdim ki, seçkidən bir gün sonraki polemikalar, diskussiyaların əsas predmetini bu təşkil eləsin. Yox, indi kimsə məntəqəyə gedəndə gözünə bir dənə ayrı adam dəyib, bununla da ölkədəki vəziyyəti diaqnoz qoyur. Onlarla kənddən, yüzlərlə kənddən nəticələri deyirəm. O insanlar gediblər, mövqeyini ifadə ediblər. Onlar deyirlər, bizi göstərsinlər deyək bu fikirlərimizi. Axı, indi onları da göstərəndə dərhal deyilir. Bu təşkil olundu. Bunu kimsə eləyib, bunu öyrədiblər, cibinə nəsə qoyublar. Belə olmur, əzizlərim. İnanın, xalqın mövqeyini tanıyanda o qüvvələr üçün də xeyli olacaq. Mən hesab edirəm, həmin o radikalları da bu mövqeyini tanıyaraq yeni dövrü özlərini hazırlamalıdır.
Amma digər tərəfdən də həmin xalqın içində söz var, axı o da olmayan yerdən üstə çıxmaz. Yəni, güman ki, nəsə bir proseslər var. Ortada nəsə var və bunu siz biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, araşdırmaq lazımdır.
Hansısa pozuntu varsa mütləq üzərinə gedilməlidir. Burada Rəsul bəy də, məsələn, bəzlədi, Babək bəy də, sizin bura gətirdiyiniz o nəticələrdə də hansısa məntəqələrdən, 5300 məntəqədən, Florida ştatı 27 gün saxladı. Rəsul bəy bilavasitə bu analizlərin içərisində olun peşəkarıdır, yəni bu analizlər. 27 gün saxlandı Amerika Birləşmiş Ştatlarında.
O da
nəticələr gec elan olundu və bilirsiniz ki, necə elan olundu. ATƏT-i də ATƏT-in müşahidəçilərində sadəcə qovdular. Həmin şəxs, o qovulmuş şəxs bu gün Azərbaycanda müşahidə missiyasına rəhbərlik edir. Bunu biləsiniz. Həmin şəxs.
Zahid Orucun fikirləri idi. Ərəşdun bəy, xahiş edirəm sizə.
Dedim ki, hansı islahatlar aparılması zərur idi, hansı addımlar atılması zərur idi. Amma eyni zamanda bayaqları vətəndaşın biri, dinləyicilərdən biri burada kadr islahatları haqqında danışdı. Demək ki, telefonda. Bəli, bütün bu islahatları keçirmək üçün burada bilirsiniz necədir? Burada bir təsir, əks təsir məsələsidir. Yəni ki, İlham Əliyev islahatlar keçirmək istəyirsə, tutalım ki, istəyir. O, bugünkü komanda ilə o islahatları apara bilməz. Bu, tam istisna olunur. Yox, əgər bu komandanı saxlayaraq o islahat aparıram deyirsə, demək, islahat aparmaq istəmir. Burada məsələ sadədir, çox sadə, mənim təsəvvürümcə. Digər bir məsələ isə, bütün bu islahatlar getməyəcəyi təqdirdə, bütün bu məsələlər çox sürətlə belə, necə deyim, bir intensiv şəkildə həyata keçirilməyəcəyi təqdirdə Azərbaycana xarici təzyiqlərin güclənməsi prosesi müşahidə olunacaq, bu bir. İkinci, Azərbaycanın özünün daxilində siyasi, ictimai-siyasi münasibətlərdə bir radikallaşma mütləq meydana çıxacaq, bu şübhəsizdir, bu kənardan da stimullaşdırılacaq və daxildə də narazı qüvvələr bugün artıq istər sağ, istər sol radikallara qoşulmağa hazırdırlar. Digər bir məsələ, ümumiyyətlə ölkədəki düşmənçi abhavanı aradan qaldırmaq lazımdır. Siyasi münasibətlərdəki təhqiri, aşağılamanı gündəmdən çıxarmaq lazımdır. Bu halda siyasi rəqabət düşmənçiliyə, nifrətə çevrilir və bu artıq radikal, ifrat radikal qüvvələr üçün real zəmindir.
Ərəşdun bəy, demək olar mı ki, üzr istəyirəm, bu böyük faiz fərqi, hansıdır ki, seçkilər nəticələndi, ilkin nəticələr, onu göstərir ki, müxalif yer bomboşdur və bu yaxın 5 ildə nə iləsə də olacaq.
Bir mənalı şəkildə, müqəddəs yer boş qalmır.
O mənada deyirsiniz.
Bəli, mən bu mənada deyirəm. Və inanın ki, bu fərdi söhbətlərdə də gördüyümüz məsələdir ki, Zahid bəy deyən söz istəyir, mən bu dəqiqə tamamlayam. Bilirsiniz, bəzən çox düşüncəli, çox səviyyəli, kifayət qədər ziyalı adamlardan belə ifadələr eşidəndə mən qorxuram. Onlar deyir ki, bu hakimiyyəti İslamçılar da devirsə, mən onların arxasınca getməyə hazıram. Bu abhavanı ortadan qaldırmaq lazımdır. Bu abhavanı dəyişmək lazımdır və bu hakimiyyətin bir nömrəli vəzifəsidir. Çünki televiziya kanalları hakimiyyətin əlindədir. Media qurumları hakimiyyətin əlindədir, pul hakimiyyətin əlindədir, bütün təsir vasitələri hakimiyyətin əlindədir və hakimiyyət ilk addımı atmalıdır. Bu prinsiplərdən imtina etməlidir.
Minnətdaram Ərəstun bəy, zərbə 30 saniyə xahiş edəlim qısaca.
Ərəstun bəyin sonuncu fikrini mütləq bölüşürəm ki, Azərbaycanda siyasi mədəniyyət, qarşılıqlı tanıma, normal leksiyon, təhqirdən uzaq bir mühit mütləq mövcud olmalıdır və siyasi mədəniyyətin ən böyüyü olacaq ki, hər bir qüvvə onsuz da onların rəyi, necə deyərlər, seçkilərin legitimliyi üçün, hakimiyyətin formalaşması üçün, yəni birinci yerdə deyil, birinci yerdə xalqın rəyidir, amma onların da borcudur bu tanıma, bu tanımadan başlayacaqdır. İkinci, qarşıdakı dövrdə Azərbaycan prezidenti bütün bu islahatları aparmaq gücündədir, o haqdan gələn impulsları bilir. Və bununla əlaqədar olaraq Azərbaycan xalqını da, Azərbaycan prezidentini də mən təbrik edirəm.
Cəlil bəy, minnətdaram sizə. Rəstun bəy, sizə də təşəkkürlər. Çox sağ olun, buyurunuzda görək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.